Zdravím posluchače Proglasu a vítám vás u dalšího pořadu Křesťan a svět. Jak je zvykem v období konce měsíce, tak s podnikajícím křesťanem. Tentokrát je to Miroslav Pavlíček. Ahoj Miroslave.
Ahoj Marku, já tě zdravím, zdravím i posluchače Proglasu.
A přidává se Marek Chvátal. Miroslav mě zaujal hlavně tím, že prožívá určitou proměnu v tom, že svoji historii podnikání, která nebyla neúspěšná, tak pomalu opouští nebo už úplně opustil a vydal se do duchovní oblasti, do služby věřícím. Je to tak, Mirku? Nepletu se?
Není to zcela úplně přesné, částečně pořád ještě podnikám, ale já to vysvětlím.
Tak můžeš.
Dobře, takže já se jmenuji Miroslav Pavlíček, jsem z Rakovníka, respektive z malé vesničky od Rakovníka. Letos mi bylo 55 let, jsem ženatý s úžasnou manželkou a mám 4 vlastně už dospělé děti, oba synové už jsou ženatí, pak mám ještě 2 dcery. Rodina, to je takový úžasný poklad a velmi si vážím toho, že můžeme mít v rodině i v širší rodině velmi dobré vztahy a je to něco, co je takovou kotvou, co je pro mě velmi důležité. Jsem křesťanem a v současné době jsem vlastně kazatelem církve bratrské v Rakovníku. To je taková menší protestantská denominace. A to je, a jak jsem pověděl, tak na částečný úvazek ještě podnikám. Nicméně, když bych měl říct, kým vlastně jsem, moje děti někdy měly takový problém, říkali, tatínku, ptají se, co dělá tatínek, nebo čím jsi jako, tak co vlastně jsi? A já jsem taky někdy měl problém tak trošku povědět, čím vlastně jsem, protože to, co momentálně dělám, je asi nějaká desátá profese nebo desátá štace. Původním povoláním jsem lesník, tím jsem se živil 14 let, posledních 7 let z toho ve státní správě, do čehož jsem přišel nějakým způsobem naprosto náhodně, ale tak těch věcí v mém životě bylo víc. Potom jsem odešel z té státní správy, protože už těch 7 let bylo na mě nějakým způsobem hodně. Odešel jsem i z toho lesnického oboru a vlastně jsem začal podnikat. Řada mých kolegů to nechápala, protože z nějakého zabezpečení, z nějaké jistoty jsem vlastně šel úplně na volnou nohu. Dostal jsem se v té době k finančnímu poradenství. Velmi mě to zaujalo a několik let jsem se tím živil. Pak jsem skončil v České spořitelně, čili korporát. Předtím jsem ještě pracoval v nějakých pojišťovnách a tady v těch vlastně typech zaměstnavatelů, čili velké korporace. A nějakým způsobem asi po 3 letech tu naši službu zrušili. Najednou jsme byli zase v uvozovkách na dlažbě, i když tam bylo velmi pěkné odstupné a nebylo to tak drsné. A já jsem hledal, kudy se budu směřovat dál. Narazil jsem na nějakého člověka, na takzvaného headhuntera, který mě nabídl jakousi práci a protože jsem se vlastně pohyboval v obchodě, ta moje činnost té finanční oblasti, vlastně to byly všechno obchodní, různé obchodní pozice, tak jsem začal dělat obchodního zástupce. A začal jsem ho dělat ve firmě, která se zabývala požární bezpečnostní staveb. Jo, tak to vidíte, že jsou to věci, které spolu naprosto nesouvisejí, ale tohle mě nikdy nevadilo. Já jsem se rád učil nové věci a jsem poměrně flexibilní, neměl jsem žádnou potíž prostě do toho vstoupit. Asi po 3/4 roce, co jsem odešel, v té firmě se mě úplně nelíbilo, nebyly tam všechny věci tak, jak by šly a ani mi to úplně nešlo. A ten samý člověk, který mě prodal tam, tak mě nabídl jinou profesi, To byl ještě víc crazy, ještě víc bláznivější, když se to tak poví. A nabídl mi pozici obchodního zástupce v nově vznikající firmě, která tady prodávala bazény francouzské. Já jsem do té doby o bazénu věděl, že tam je voda. Víc nic. Doma jsme to neměli, jak se to ošetřuje, co se s tím děje. Nic víc jsem o tom nevěděl. Nicméně na tu schůzku jsem jel. Moje žena si trošku ťukala na čelo a říkala, tak si teda rozmysli, co chci dělat. Poněvadž poté, co jsem tam skončil v tom předchozím zaměstnání, tak jsem uvažoval o tom, že se vrátím zpátky k tomu finančnímu poradenství. To jsem nějakým způsobem uměl. Viděl jsem jak. A jel jsem na tu schůzku a bylo to asi 100 kilometrů a když jsem tam přijel a seděl jsem tam u stolu s tím šéfem vlastně, který tu pobočku tam zakládal s tím člověkem, tak jsem nějakým způsobem navnímal, že to je solidní slušný člověk a skutečně to se mi potvrdilo a nějakým způsobem jsem si řekl, já to zkusím, protože s tímhle člověkem spolupracovat nebude až tak špatně. Tak jsem se dostal do vlastně bazénového biznesu, který nějakým způsobem ještě částečně dělám dodnes. Asi rok a půl jsem ty bazény prodával, a protože byla potřeba to realizovat, to byly stavebnice, tak a měli jsme s tím velké potíže a nemůžete prodat zákazníkovi stavebnici bez toho, aniž byste mu slíbili nebo mohli zajistit nějakou realizaci. A bylo to legrační, protože když to vlastně přivez kamion, ten bazén k tomu zákazníkovi, tak to bylo několik palet a několik balíků, a on čekal prostě nějaký ovál, jo, nebo nějakou vanu. Ale tam prostě byly balíky, protože to byly ocelové díly, které se montovaly k sobě, všechno to bylo zabalené. Prolínaly se tam jak tak ty odborné bazénářské vlastně činnosti, technologie a hydraulika, tak ale i stavařina. Jo. Ten proces té výstavby byl takový komplikovaný a vlastně se to prolínalo. Chvíli tohle. My jsme se stavařinou měli trošku z domova nějaké zkušenosti. Ještě předešlu, že jsem z poměrně velké rodiny, mám 6 sourozenců, já jsem nejmladší. Takže a já jsem za těch rok a půl, co jsem to prodával, tak jsem vlastně nějakým způsobem už okouknul, jak se dělá ta technologie, ale co jsem se naučil. Tak jsme začali stavět. Ono to začalo ještě tak, že já vlastně ještě jako obchodník, jeden zákazník mi řekl, já si to od vás koupím, ale musí to mít to ještě v létě prostě postavit. Já jsem nikoho neměl, tak jsem šel za šéfem, říkal jsem Lukáši takhle a takhle. On říkal, jo, fajn, postav si. Já jsem říkal, já bych dal dohromady pár lidí známých a my bychom to postavili. Fajn, zkusit to, alespoň uvidíš, co to obnáší. To bylo moc dobře, protože já jsem v tu chvíli jsem zjistil, že jsem vlastně do té doby některým těm zákazníkům tak trošku nedobrovolně lhal, pak jsem jim tvrdil věci, které nebyly úplně pravda. A takže vlastně a ještě než jsem to měl dokončený, tak za mnou přišel kolega a říkal, hele, já tady mám takový jeden malý bazének, nechtěl bys si ho taky postavit, abych to zkrátil. Dal jsem dohromady vlastně takovou rodinnou firmu, dá se říct, z příbuzenstva a začali jsme ty bazény stavět. Bylo to v roce, na konci roku 2008, kdy začala vlastně, kdy tak nějak, že pát Lehman Brothers a začala finanční krize a pro nás začaly šílený roky, které prostě se vyznačovaly ohromným stresem a přívalem zakázek a protože jsme vlastně byli jedni z mála těch realizačních firm, kolegové obchodáci prodávali a my jsme pro ně stavěli a stavěli jsme vlastně tam, kde prodali. To znamená, my máme dneska zákazníky na půlce republiky. Byla to pro mě tak trošku vítaná změna, protože já jsem se jako obchodák úplně jsem se v tom necítil. A vadilo mi třeba, když jsem měl nabízet někomu něco, co jsem viděl, že ty lidi nepotřebovali. Když jsem prostě přijel někam a nebyl to ten cílový zákazník, tak prostě jenom proto, abych prodal a měl provizi. Toto ne. Takže někdy jsem měl skoro tendenci jim to i rozmluvit.
A podařilo se rozmluvit?
No tak nebylo to tak až nutné, protože ta cena, to byla další věc, jakoby, jo. V podstatě, jak si člověk musí ty věci rovnat. Pro mě v tu dobu bazén za 50 tisíc bylo něco prostě příšerně drahýho. A tady to bylo řádově skoro o nulu, jo? Nebo prostě začínalo to asi někde na 300 a víc. A většinou to se na ten půl milion ta realizace dostala někdy i na dvojnásobek. Záleží, co si tam navymýšleli. Čili najednou, já jsem měl najednou nabízet zákazníkům něco, co prostě bylo pro mě úplně, úplně crazy prostě. Jo. Za něco tak zbytečného. Když jsem sám doma prostě rekonstruoval dům a počítal jsem úplně, úplně jinak a nekoupil bych, já nevím. Takže takhle nějakým způsobem jsem se dostal do toho biznesu a dělal jsem to několik let, nebo dělám to v podstatě dodnes částečně, ale už po nějakém čase jsem začal vnímat, že to není úplně, že to není úplně ono. Zvlášť takových těch, v těch obdobích, kdy buď už jsem toho měl pokrk, že už prostě ten stres přesahoval, protože já jsem to samozřejmě dělal špatně. Já jsem byl jeden z, vlastně z toho týmu lidí, kteří to dělali. Já jsem všechno dělal s nima, ale já jsem zároveň vyjednával se zákazníkama, dělal jsem ekonomiku, smlouvy, zařizoval jsem v podstatě všechno a tím, jak se to rozjíždělo, jak je to sezónní vlastně nárazová práce, tak my jsme třeba někdy dělali na čtyřech místech zároveň. A já jsem těch několik let prostě bylo hodně náročných, dost se to na mě podepsalo. A já jsem potom začal prožívat takový pocit, že sice práce jsme měli hodně, nějakým způsobem nás to i uživilo, protože v té práce skutečně bylo hodně, tam zase teda bylo špatný, že to byla sezónní činnost, to znamená, že si za ten půl rok musel člověk vydělat na celý rok, ale to byla další věc. Já jsem neuměl úplně počítat. To mně přišlo, když jsme tomu zákazníku něco prodávali svýho vlastního, tak jsem si říkal, no, to je šílená marže, tomu dám nějakou slevu prostě. Jo. A nepochopil jsem, že ten člověk tu slevu třeba až tak nepotřebuje, ale já budu ty peníze potřebovat. Spoustu chyb jsem tam udělal. To vidím zpětně. Ale začal jsem potom mít pocit, že dělám něco, co mě úplně se vnitřně nedotýká. A já si pamatuju, že jsem třeba někde byl u nějakého zákazníka, tam jsem něco dělal a na jednu stranu to nebylo špatný. Já jsem si tam přijel, kdy jsem víceméně chtěl. Byl jsem tam často třeba sám, ty lidi tam ani nebyli, to znamená, měl jsem tam klid, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Měl jsem svobodu, pohodu, bylo hezky. Já jsem si tam něco dělal a já jsem si říkal, proč tady jsem, proč to dělám. Mě to nic neříká. A přitom já jsem byl vlastně ten, který to rozjel, který to inicioval. Nějakým způsobem jsem získal i spolupracovníky. A třeba jsem na nich viděl, že oni, když to dělali, tak je to nějakým způsobem bavilo. Jo? Bavilo je nějakým způsobem dělat tu technologii a bavili je ty další manuální činnosti a já jsem přemýšlel o tom, čím to je, kde to je a nebo třeba oni byli schopni to udělat i rychleji, přitom já jsem je to vlastně naučil.
Tady vlastně se myslím úplně nabízí právě to, že se stal kazatelem ve své církvi a máš ty podnikatelské zkušenosti, ale z toho, jak jsi už popsal ten bohatý, proměnlivý vývoj své osobnosti, toho, jak se pracuješ, jak se pro něco natchneš a má to taky potom nějaký postupný vývoj. Nebojíš se toho, že to dopadne podobně, že za pár let se to zase vyprázdní a zjistíš, že musíš jinam?
Na jednu stranu, i kdyby to tak bylo, tak asi tak. Jednak myslím si, že už jsem se trošku poučil a dneska, když bych zvažoval nějakou změnu kariéry jiným směrem, kdybych nešel touhle duchovní cestou vlastně do té duchovní služby, tak už bych volil úplně podle jiných kritérií a podle prostě hodnotil bych úplně, úplně jiné věci. Na druhou stranu, když se podívám zpátky, tak vlastně nelituju ničeho, čím jsem prošel, protože všechno to mě nějakým způsobem formovalo a všechno to bylo nějakým přínosem. A já si myslím, i kdybych byl třeba jenom 5 let v duchovní službě, pokud to tak má být, a potom bych šel dělat něco jiného, že by to nebyl hřích. No, pokud bych to tak vnímal. Samozřejmě duchovní povolání je trošku něco jiného než klasický biznis. Pokud mě pán Bůh do duchovní služby, tak bych to měl respektovat a tam už asi není úplně prostor pro to říct, hele, ono mi to jako nějakým způsobem nebaví. Ale na druhou stranu, každá věc má svůj čas a nějakým způsobem bych třeba přemýšlel i o tom, jestli to není nějaký boží signál, když bych vnímal, že mi tam něco drhne. Já jsem to tak měl vždycky, že když mi to začalo v té práci nějakým způsobem drhnout v vozovkách, tak jsem vždycky začal přemýšlet, jestli není něco špatně, jestli to není nějaký signál o tom, že buď nejsem tak, kde mám být, jo, nebo prostě je něco jinak. Takže já si nemyslím, že by to bylo něco chvilkovýho, konec konců to zrálo řadu let, ale jsem úplně otevřen klidně tomu, že za 5 let mi pán Bůh může vést ještě jinou cestou. Ale tam už bych dal jakoby víc na, nebo především bych hledal to, jak se na to dívá ona, ne to, jak mě to zapadá do nějakých mých představ, protože samozřejmě ne vždycky si myslím, že to musí být tak, že to musí být prostě v tom flow a musí to plynout a musí to být super a úžasný výsledky. Na druhou stranu si nemyslím, že by pán Bůh po nás chtěl, aby jsme pracovali v nějaký křeči. A motivovali mě vždycky třeba kolegové, znám jich několik, kteří se představili, řekl, já jsem kazatel, je to hrozně těžký, ale prostě dělám to hrozně rád. Takže myslím si, že vždycky tam nějakým způsobem pán Bůh ukazuje to, že je člověk na svém místě, že mu dává nějakou zpětnou vazbu.
A je to pro tebe teď těžké být kazatel?
Není to jednoduchá věc, ale neřekl bych, že to je těžké a dokonce nějakým způsobem i ty věci, které tam těžké jsou, protože jsou tam samozřejmě to obnáší některé náročné věci, třeba i pastorační nebo jiné, tak nějakým způsobem vnímám takovou boží pomoc, že prostě nějak zvládnu i to, co jsem si myslel, že bych třeba úplně nezvládal. Takže cítím se v tom dobře.
Když si představím, jak opouštíš pomalu ten biznis s těmi bazény a je to ve stavu, kdy ti lidi prosí, nenechávej toho, pojď to udělat ještě aspoň tady a ještě aspoň tady. Nemáš v sobě touhu, aby to tak dopadlo i s tvojí církví? Ne, že musíš odejít, aby lidi začali chodit a prosím vás, ještě já bych chtěl být členem vaší církve, ale aby se to prostě v tohle proměnilo.
Samozřejmě, bylo by to super, vyhlížím a myslím si, že to není, co by bylo úplně mimo realitu. Jakkoliv prostě těch lidí, kteří se nějakým způsobem se zajímají o křesťanství, není tolik. A na druhou stranu mě tam motivují i to umět lidem představit vlastně Pána Boha a tady ty všechny věci nějakým způsobem pro ně je srozumitelným, protože hodně to je o té komunikaci a protože každý člověk nějakým způsobem touží po naplnění, touží po nějakém bezpečí, touží po jistotě. Vlastně, jak říká Augustin, každý z nás má v sobě tu díru, která prostě to je díra po Bohu a dokud nebude zaplněná, tak ten člověk nebude šťastný. Takže já přemýšlím o tom, jak nějakým způsobem těm lidem komunikovat, aby tady na to mohli přijít. A ještě bych řekl, že ani samozřejmě by bylo fajn, kdyby třeba chodili do naší církve, ale i když půjdu do jiných, tak mi to až tak úplně jako nemá s tím až takový problém.
A to otvírá trošku jinačí téma. Spíš jsem naťukával to vědomí toho misijního poslání. Jestli se cítíš být poslaný vlastně vybudovat velikou církev, relativně velikou, jako v tom, co je prostě možné na tomhle pracovat.
Já nejsem osobnost založen nebo obdarováním duchovním, nejsem úplně misionář. Přiznám se, že to je věc, která nevnímám tam svoje těžiště svého duchovního nějakého obdarování. Na druhou stranu si myslím, že misie se dá dělat nějakým způsobem nějakou přirozenou cestou, že být misionář neznamená chodit po náměstí a mluvit s lidmi. Druhá věc je, že to je vždycky týmová práce a nechtěl bych se soustředit na úspěch. Jo? Ty lidi z toho biznisu jsou trošku prostě, že to mají měřitelný, ale já to tak úplně nemám. Pro mě možná větší měřítko víc, než třeba vydělat velký balík peněz, tak je skutečně nějakým způsobem to, aby se v tom člověk dobře cítil, aby v tom viděl nějaký smysl. Ale vezmu to z jiné stránky. Já jsem už leta sleduju věci, které se týkají online záležitostí, internetový marketing. Internet má neskutečné možnosti a teď vlastně koronavirus to ještě posunul. Já třeba tady vidím veliký prostor. Že vlastně já můžu budovat komunitu lidí, které sdílím nějakým způsobem to, co mě zajímá, to, co jsem třeba objevil. Myslím si, že i ty věci ohledně osobnostního založení. Já třeba dneska, když vidím mladí lidi, jak přemýšlí o tom, na jakou půjdou školu a jak vlastně to dělají úplně stejně špatně jako já. Že prostě vůbec nepřemýšlí nad tím, jak by o tom měli přemýšlet. Tak si říkám, já bych hrozně rád nějakým způsobem jim dal nějaký know-how, jak o tom mají přemýšlet. A na to je internet obrovský úžasná platforma. Má tam člověk možnost vlastně oslovit, když ví jak. A já si myslím, že vlastně možný, když člověk nějakým způsobem buduje tady tu komunitu, takže tam může sdílet vlastně i tyto věci. Ne každý na to bude slyšet. Na druhou stranu, když vidím od jiných lidí, kteří se na tom internetu pohybují a jsou v tom dobrý, jak oni tam taky klidně prostě prezentují své přesvědčení i třeba náboženský, tak si myslím, že to není něco, co by bylo zakázané, nebo co by bylo jako přesčené, nebo co by bylo špatně. Tak možná spíš lidem prostor tady v tom. A online, my jsme vlastně díky koronaviru začali třeba i bohoslužby přenášet online a je to něco, co naučil jsem se spoustu věcí dělat i na tom sám a co vlastně jakoby propaguju i u nás ve sboru a nějakým způsobem tohle je něco, co je mi hodně blízký.
Využíváš nějak to podnikatelské myšlení ve své službě? Ty jsi vlastně zmínil to, kdy to, řekněme, sedí ve smyslu, že bys šel systematicky po růstu a statistiky a tak dál, ale využíváš to nějak pozitivně?
Určitě to člověk nějakým způsobem poznamená a já jsem řadu let vlastně pracoval jako obchodník. Do dneska vlastně obchoduju, protože si sjednávám zakázky, vyjednávám, volám s lidma, snažím se jim naslouchat. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem si myslím, že využívám. I třeba při oslovení cizího člověka nebo jakýkoliv komunikaci. Ten biznis mě naučil vlastně pár věcí. On je drsný, ale zároveň takový pravdivý v tom, že prostě když člověk dělá něco špatně, tak to velmi brzo pocítí. Asi je tam řada věcí ještě další, které si třeba úplně neuvědomuju, ale myslím si hodně to jednání s lidmi vlastně a ta komunikace a takový ty klasické obchodní dovednosti vlastně dneska se tomu někdy až směju, protože je to až trošku nebezpečný, když to člověk umí, aby to nějakým způsobem nezneužil, protože když víte, kam toho člověka chcete dostat a víte jak, tak je to někdy trošku nebezpečný. No, neříkám, že bude nějaký excelentní obchodník, ale...
Něco se dá použít i jednoduše. A zpřistil ses, že to jsi někdy použil na váhajícího věřícího, abys ho nějakým způsobem dostal na správnou cestu v uvozovkách?
asi úplně ne.
Miroslave, já ti děkuji za tvoje svědectví.
Já děkuji moc za pozornost, za pozvání. Jsem rád, že jsem něco ze svého života a něco ze svého srdce mohl s vámi sdílet.